Владата чисти укинување мерки пред избори само во манипулативни наслови. Во текст објавен на електронски медиум се упатува на сомневање за свој виден изборен подкуп на граѓани од страна на актуелната власт, со тоа што можно е олеснување или укинување на рестриктивните ковид мерки за влез во угостителските објекти. Со прилична сигурност, авторот на текстот тврди, владата чисти пред избори, олеснувања или укинување на мерките против COVID-19, ако граѓаните ги почитуваат протоколите.
Насловот е манипулативен и не соодетствува целосно на текстот што следи, а се однесува на одговор на новинарско прашање до министерот за економија Крешник Бектеши на настанот по повод Светскиот ден на туризмот 27 септември. Новинарот дава само кратка најава која се коси со насловот и сосема коректно одговара на изјавата на министерот Бектеши, кој вели дека очекува олабовување на рестриктивните мерки во предстојниот зимски период, доколку граѓаните и угостителските објекти ги почитуваат протоколите. Меѓутоа, манипулацијата понатаму е при принесувањето на пишаната изјава на министерот, која има повеќе оградување од најавата дека е можно олеснување на мерките во текот на зимскиот период. Што точно каже министерот за економија Крешник Бектеши? Ако сите ги почитуваме мерките кои се предложени, кои се во сила, секако дека бројките ќе паднат и ќе имаме можност да ги олесниме рестриктивните мерки во наредниот период. Јас сум повеќе од убеден дека како што се почитуваат мерките сега и од страна на угостителите и од страна на граѓаните, ќе имаме можност за тие мерки да бидат олеснети во зимскиот период. Не можам да кажам дали ќе се отворат или не, јас сум убеден дека ако на ваков начин ги почитуваме, што според мене ги почитуваме, како што треба сите граѓани и сите угостители, секако дека тоа ќе ни даде простор и на Комисијата за заразни болести и на нас како влада, за да донесеме поолеснителни мерки, вели Крешник Бектеши во изјавата. Медиумот манипулативно тврде дека владата чести пред избори, пропуштајќи делови од официјалната изјава на министерот за економија даден на јавен настан, во која тој јасно се оградува од прецизирање кога, како и зошто би имало олеснување на рестриктивните мерки во угостителските објекти. Авторот на текстот ги прекршил принципите на однесување на кодексот на новинари, како и насоките за етичко известување на онлайн новинарите.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медиа Плюс и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.